Δηλαδή δεν είναι η εκκλησία του ποιμένα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, αδελφοί, αυτό να το ξέρετε. Η εκκλησία είναι του Ιησού Χριστού. Άρα όταν προσευχόμαστε για τους αδελφούς ή για την τάδε εκκλησία, προσευχόμαστε για όλους τους αδελφούς που είναι μέσα στην εκκλησία. Και οι αδελφοί που είναι στην εκκλησία αγωνίζονται για να σταθεί η εκκλησία. Ο ποιμένας απλά έχει ένα χάρισμα το οποίο υπηρετεί με αυτό το χάρισμα την εκκλησία του. Που είναι. Εάν φύγει ο ποιμένας, δεν σημαίνει ότι χάλασε η εκκλησία. Η εκκλησία θα συνεχίσει να υπάρχει και αν χρειάζεται, υπάρχει αυτό το κενό, θα το καλύψει ο Θεός με κάποιον άλλο. Και αυτό είναι. Η εκκλησία να μένει σταθερή. Και ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε στην εκκλησία, μάλλον δύο πράγματα που πρέπει να κάνουμε στην εκκλησία, αδελφοί, και τίποτα άλλο. Η εκκλησία εδώ είναι για να έρχεται κάποιος να ακούει το λόγο του Θεού και να προσεύχεται. Τίποτα άλλο. Ούτε θεατράκια, ούτε μουσικούλες, ούτε σκετσάκια, ούτε παιχνίδια, ούτε τίποτα. Η εκκλησία είναι για προσευχή και για το λόγο του Θεού. Και τον ευχαριστούμε το Θεό που έχουμε και τη δύναμη να προσευχόμαστε να ακούμε και το λόγο του Θεού καθαρό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να ξέρετε, πριν έρθουμε εμείς με τον Γιώργο που ήρθαμε εδώ στη Βούλα, υπήρχαν άλλοι αδελφοί που προσευχόντουσαν να φέρει κάποιος ποιμένα, αλλά καθόντουσαν εδώ στην προσευχή. Και μείνανε και τρία άτομα κάποιες μέρες. Και ένα άτομο και δύο άτομα. Όμως προσευχόντουσαν να έρθει κάποιος εργάτης. Η εκκλησία συνέχιζε όμως, κανονικά. Απλά. Ήτανε πιο λίγοι. Πόσες φορές καθόμαστε κι εμείς, τρία-τέσσερα άτομα, και λέμε ο Θεός να μας ευλογήσει. Δεν είναι. Είναι η αγάπη που έχεις για την εκκλησία και για να γίνει το θέλημα του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αμήν. Το σημερινό μάθημα έχει να κάνει, αδελφοί, με την νομιμότητα του πνευματικού αγώνα. Είναι ένα μάθημα που θα το κάνουμε μία φορά και θα είναι σαν έτσι, οδηγός. Είναι πολλά τα θέματα που μπορείς να πεις πάνω σε αυτό το μάθημα, αλλά θα το κάνουμε κάπως ώστε να είναι ένα μάθημα σαν οδηγός, σαν κατεύθυνση δηλαδή. Και για να το ξεκινήσουμε θα διαβάσουμε από την επιστολή του Τιμοθέου Β, τη δεύτερη, σελίδα 1055. Θα διαβάσουμε από το 4 εδάφιο μέχρι και το 5. Μέχρι και το 7, συγγνώμη. 4 μέχρι το 7. Σελίδα 1055, επιστολή προς Τιμόθεο Β, είναι το κεφάλαιο Β, 4 μέχρι και το 7. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις για να αρέσει εις τον στρατολογίσαντα. Εάν δε και αγωνίζεται έτης, δεν στεφανούται εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν. Εννοεί εκείνα τα οποία λέγω, ήθε δε να σου δώσει ο Κύριος σύνεση εις πάντα. Και εδώ, αδελφοί, το διαβάσαμε μέχρι εδώ για να δούμε πώς σκέφτεται ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι λέει κάποιες αλήθειες. Αλλά δεν είναι πάντα εφικτό αυτές οι αλήθειες να βρούνε γη αγαθή για να καρποφορήσουν, αλλά χρειάζεται και ο άνθρωπος που τις ακούει και τις δέχεται να μπορεί να το εννοεί, δηλαδή να το κατανοεί. Και πολλές φορές αυτή η αλήθεια μπαίνει σε μια καρδιά, είναι σαν το σπόρο που έχει σπαρθεί. Μπαίνει σε μια καρδιά, αλλά το αποτέλεσμά της δεν το βλέπεις άμεσα, το βλέπεις αφού έχουν έρθει συνθήκες για να καρποφορήσει αυτή η αλήθεια. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει στον Τιμόθεο, ο οποίος έχει το κατάλληλο έδαφος για να μπορέσει να καρποφορήσει αυτή την αλήθεια, και του τη δίνει, αδελφοί, σπέρνει στην καρδιά του μέσα. Δεν το λέει σε όλους, το λέει στον Τιμόθεο. Και είναι ένα χαρακτηριστικό το ότι το λέει σε έναν άνθρωπο που αυτός είναι υπεύθυνος να το διαχειριστεί. Και έρχεται και του λέει ότι κανένας που είναι στρατευμένος δεν εμπλέκεται στις βιωτικές υποθέσεις. Δηλαδή φαντάσου ένα στρατιώτη ο οποίος πήγε φαντάρος να ασχολείται με όλα τα άλλα εκτός από το στρατό. Δεν θα φάει φυλακή, θα φάει. Δηλαδή να κάνει κοπάνα και να βγαίνει για βόλτα. Δεν γίνεται. Να μην πηγαίνει στην υπηρεσία του. Δεν γίνεται. Να μην φυλάει τη σκοπιά του, να φεύγει έξω. Δεν γίνεται. Όταν κάποιος στρατεύεται, τι κάνει? Δέχεται εντολές. Και όταν λέει είμαι στρατευμένος, εννοεί ότι έχουμε έναν από πάνω από το κεφάλι μας που έχει εξουσία σε εμάς. Είμαστε στρατιώτες. Και όταν είμαστε στρατιώτες, υπακούμε. Ποιον υπακούμε? Και ξέρετε, αδελφοί, εμείς ξέρουμε ότι δεν υπακούμε σε ανθρώπους, αλλά υπακούμε στο Θεό. Όταν λέει είστε στρατευμένοι, Δεν είμαστε στρατιώτες ανθρώπων, αλλά στρατιώτες Χριστού. Όταν λοιπόν έρχεται να θεωρήσει ο χριστιανός τον εαυτό του στρατευμένο, τότε μόνο αρχίζει και λειτουργεί όλο αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Πρέπει να θεωρήσεις τον εαυτό σου στρατευμένο. Δηλαδή ότι είσαι ένας στρατιώτης. Και μέχρι πρότινος νομίζαν ότι οι στρατιώτες είναι μόνο οι άντρες, αλλά τώρα έχει γίνει και στρατιώτες να είναι και οι γυναίκες, ε? Και γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι οι στρατιώτες είναι και οι άντρες και οι γυναίκες μέσα στα πράγματα του Θεού. Δηλαδή είμαστε στρατευμένοι όλοι. Με μια στρατιά την οποία ξέρουμε ότι είναι καλή στρατιά. Δηλαδή στρατευόμαστε την καλή στρατιά. Δεν αγωνιζόμαστε έναν αγώνα ο οποίος είναι παράνομος, αλλά έναν αγώνα νόμιμος. Και ποιος κάνει την νομιμότητα του αγώνα, αδελφοί? Την νομιμότητα του αγώνα την κάνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό έρχεται τώρα εδώ και λέει ότι κανένας στρατευόμενος, για πάρε λέει παράδειγμα από τους στρατιώτες, εσύ θα είσαι σαν καλό στρατιώτης Ιησού Χριστού, αλλά εάν δεις τους στρατευμένους έξω στον κόσμο, από αυτούς κανένα δεν εμπλέκεται σε βιωτικές υποθέσεις. Γιατί? Για να αρέσει στο στρατολογίσαντα. Και μάλιστα να ξέρετε ότι στο στρατό, εάν θέλεις να φύγεις από το στρατό, μπλέξουμε την πολιτική. Δηλαδή είναι ο μόνος λόγος για να φύγει κάποιος μόνιμος από το στρατό. Εγώ είχα μια συνάδελφο που ο άντρας ήταν στρατιωτικός, μόνιμος στρατιωτικός, και για να μπορέσει να ξεφύγει από το στρατό, ήθελε να φύγει από το στρατό, αναγκάστηκε και γράφηκε σε ένα κόμμα. Δηλώθηκε ότι γράφτηκε σε ένα κόμμα, δεν ξέρω σε ποια περιοχή, και από εκεί και πέρα του δώσαν το δικαίωμα να φύγει. Σου λέει: δεν είσαι πλέον στρατιώτης, ασχολείσαι με τα πολιτικά. Άρα, σήκω φύγε, έχεις το δικαίωμα να φύγεις. Και έφυγε ο άνθρωπος. Και γι' αυτό λέει: δεν συντεριάζουν τα δύο. Είτε είσαι στρατιώτης, είτε ασχολείσαι με τον κόσμο. Δεν γίνεται. Είτε θα ασχολείσαι με τα στρατιωτικά σου καθήκοντα, με τις εντολές που σου δίνει ο αξιωματικός σου, είτε θα ασχολείσαι με τα πράγματα του κόσμου. Και γι' αυτό λέει: για να αρέσει εις το στρατολογίσαντα. Και το ποιος μας έχει στρατολογήσει είναι ξεκάθαρο. Μας έχει στρατολογήσει ο Ιησούς Χριστός. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός έκανε τη βόλτα του, έλεγε ακολούθησέ με. Δεν έλεγε πολλά πράγματα. Ξέρετε, ο στρατιώτης νιώθει ότι είναι στρατιώτης. Το νιώθει μέσα του. Δηλαδή λέει, μακάρι να μπορούσα να πάω κι εγώ στον πόλεμο. Το νιώθει μέσα του. Και οι άνθρωποι που κάλεσε ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτής της λογικής. Ήταν άνθρωποι που ψαχνόντουσαν και θέλανε να κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά δεν ξέρανε πώς. Και κάποιος βγήκε να στρατολογήσει. Δηλαδή, γίνεται ένας πόλεμος, λέει, παιδιά, και χρειαζόμαστε στρατό. Ποιος θα έρθει? Και καθότανε ο Ιησούς Χριστός και σε στρατολογούσε, φώναζε. Και κάποιοι τους φώναξε ο Ιησούς Χριστός και κάποιοι πήγανε μόνοι τους στον Ιησού Χριστό. Λέει, μπορείς να με πάρεις για στρατιώτη εμένα? Γίνεται. Μπορείς να με χρησιμοποιήσεις και μένα Ιησού για το έργο που κάνεις? Θέλω κι εγώ να πολεμήσω. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, να ξέρετε λέει, ότι κανένας που έχει στρατολογηθεί από τον Ιησού Χριστό δεν μπορεί να εμπλακεί σε κάτι άλλο παρά μόνο στον αγώνα του Ιησού Χριστού. Και ο αγώνας μας ξέρετε ποιος είναι? Πνευματικός. Η μάχη ημών λέει δεν είναι σε σάρκα και αίμα, αλλά στα πνεύματα τα ενδυσεπουρανείς. Άρα λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος έρχεται στο στρατόπεδο του Ιησού Χριστού και στρατολογείται από τον Ιησού Χριστού, από τον Ιησού Χριστό, πρέπει να μάθει ότι παίρνει εντολές μόνο από τον Ιησού Χριστό, δεν παίρνει εντολές από κανέναν άλλον. Το ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρώτος από όλους. Δεν υπάρχει άλλος στο στρατό. Υπάρχει στα πνευματικά ένας αρχιστράτηγος που είναι ο Μιχαήλ, είναι αρχιστράτηγος εκεί της δυνάμειος του Θεού. Αλλά πάνω από αυτόν είναι ο Ιησούς Χριστός. Δίνει εντολές. Πάνε όλοι και λένε τι πρέπει να κάνω και δίνει εντολές ο Ιησούς Χριστός. Σε μένα λέει δόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Δεν έχει άλλος την εξουσία. Και όταν κάποιος πρέπει να κάνει κάτι παίρνει εντολή από τον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας έχει στρατολογήσει εμάς, δηλαδή λέει θέλετε να μπείτε στο στρατό το δικό μου. Εντολές και αγώνα και μάχες τις δίνουμε κατόπιν καθοδήγησης του Ιησού Χριστού. Και το λέω από την αρχή για να είναι ξεκάθαρο, γιατί θα είναι στο μάθημα αυτό. Δηλαδή δεν κάνω κάτι εάν δεν είναι καθοδηγία Ιησού Χριστού. Και μόνο τότε αυτός ο αγώνας, αυτή η μάχη, αυτό το αποτέλεσμα που θα έρθει έχει το στεφάνι της δόξας που θα σου δώσει ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν δε και αγωνίζεται της, δηλαδή μπήκα σε ένα στρατόπεδο και άρχισα να πολεμάω. Όταν λοιπόν μπαίνει κάποιος μέσα σε έναν αγώνα και αγωνίζεται, δεν πρόκειται να πάρει στεφάνι εάν δεν το κάνει νόμιμα. Εάν δεν αγωνιστεί νόμιμα. Και το νόμιμα, αδελφοί, ξέρετε τι είναι? Το νόμιμα είναι, ποιος φτιάχνει τον νόμο για τον αγώνα? Ποιος φτιάχνει τις συνθήκες? Ποιος φτιάχνει τον πόλεμο? Ποιος λέει τι θα πολεμήσουμε και ποιους θα πολεμήσουμε? Ποιος το λέει αυτό? Κάποτε πήγανε οι μαθητές και λένε, κύριε, δεν μας δεχτήκανε σε εκείνο το χωριό, να πούμε, λέει, να πέσει η φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τον αγώνα μας τώρα. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, σταματήστε, δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Δηλαδή δεν έχετε μάθει ακόμα σε ποιον αγώνα μπήκατε. Πρέπει να μάθετε να ρωτάτε τι πρέπει να κάνω. Όχι να μου λέτε, εγώ να σας λέω, λέει ο Ιησούς Χριστός. Όχι εσείς να μου λέτε τι πρέπει να κάνω και τι πρέπει να κάνετε, αλλά εγώ να σας λέω πώς να αγωνιστείτε, σε ποιον αγώνα θα αγωνιστείτε και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που περιμένετε. Και γι' αυτό λέει, κάποιος πρέπει να αγωνιστεί νόμιμα για να στεφανωθεί. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ο χριστιανός να κάνει έναν αγώνα, να νομίζει ότι αγωνίζεται, αλλά στο τέλος να μην πάρει το στεφάνι που περιμένει. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Κι όμως υπάρχει, αδελφοί. Γιατί αν δεν το κάνεις νόμιμα, κατ' εντολή Χριστού, τότε το αποτέλεσμα είναι λάθος. Άρα δεν σε πληρώνει για το λάθος αποτέλεσμα ο Χριστός, ούτε σε στεφανώνει για το αποτέλεσμα το λάθος. Θα σε στεφανώσει για τον νόμιμο αγώνα. Και νόμιμος αγώνας είναι αυτός που σου έχει δώσει ο Χριστός να αγωνιστείς. Εάν λοιπόν αυτό που αγωνίζεσαι στο έχει εντύλει ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή έχει δώσει την εντολή ο Ιησούς Χριστός, τότε το αποτέλεσμα είναι να σε στεφανώσει ο Κύριος. Εάν στον αγώνα σου αυτό που κάνεις δεν έχεις πάρει την εντολή από τον Ιησού Χριστό και το κάνεις από μόνος σου, δεν έχεις στεφάνι. Και ξεκινάμε να το δούμε, αδελφοί. Λέει, εννοεί, του λέει, εννοεί εκείνα τα οποία λέω. Δηλαδή, κατάλαβε τα. Πώς να τα καταλάβω? Αν δεν μου δώσεις να καταλάβω, πώς θα τα καταλάβω? Δηλαδή μου λες να αγωνίζομαι, αλλά μου λες να το καταλάβω. Πώς? Κάτσε σκέψου το. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, κάποια πράγματα πρέπει να κάτσουμε να τα σκεφτούμε. Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε όλα έτοιμη τροφή. Δηλαδή, ό,τι μου πούνε αυτό θα κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λέει κάποια πράγματα ο Χριστός και κάθεσαι και τα σκέφτεσαι. Τα επεξεργάζεσαι. Και αφού τα επεξεργαστείς, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και σου επιβεβαιώνει την αλήθεια των λόγων. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Θα σας οδηγήσει, θα σας διδάξει εις πάσαν την αλήθεια. Εννοεί εκείνα τα οποία λέγω. Άκουσες κάτι? Άρχισε να το καταλαβαίνεις. Πού είναι αυτό? Για να το βάλω σε πράξη. Για να δω που λειτουργεί σε μένα. Πώς γίνεται να κάνω έναν αγώνα? Ποιος είναι ο δικός μου αγώνας? Δηλαδή πρέπει να αρχίσω να το σκέφτομαι. Όχι να τα ακούσω και να μην το καταλάβω. Γιατί αν δεν το καταλάβω θα κάνω το ίδιο λάθος. Και το ίδιο λάθος, και το ίδιο λάθος. Και καμιά φορά λες σε κάποιον, μα κατάλαβε το, δεν το κατάλαβες. Πόσες φορές να σου το πω, δεν το κατάλαβες. Και δεν το κάνει το ίδιο λάθος. Γιατί δεν κάθεται να το σκεφτεί. Νομίζει ότι αυτό είναι, έτσι το έχω αποφασίσει εγώ, τέρμα, αυτό είναι και αυτό θα γίνει. Όμως, εάν το καταλάβουμε και καταλάβουμε τι θέλει ο Χριστός, τότε θα έρθει το σωστό αποτέλεσμα. Ξεκινάμε λοιπόν από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, να δούμε την ιστορία που λέει στη σελίδα 915. Στο κεφάλαιο Ιώτα από το 38 εδάφιο. Ενώ δε απήρχοντο, αυτός εισήλθε εις κόμη Τινά και γινή της ονομαζομένη Μάρθα, υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκο αυτής. Και αυτή είχε αδελφή καλουμένη Μαρία, ήτης και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, άκουε το λόγο αυτού. Η δε Μάρθα ενισχολήτω εις πολλήν υπηρεσία. Και ελθούσα έμπροσθεν αυτού, είπε, «Κύριε, δε σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφή και μόνη να υπηρετώ? Είπε λοιπόν προς αυτήν να μη βοηθήσει. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενός είναι χρία. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθή μερίδα, ήτις δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής». Και είναι δύο γυναίκες οι οποίες έχουν ένα στόχο, να υπηρετήσουν τον Ιησού Χριστό. Κοινός αγώνας. Θα υπηρετήσω τον Χριστό. Αλλά η κάθε μία από τη δική της απόφαση. Η Μάρθα πήρε απόφαση να τον υπηρετήσει τον Χριστό στα υλικά, Γιατί θεωρούσε ότι το να φτιάξει ένα σωστό τραπέζι, να φτιάξει πολλά πάνω στο τραπέζι, να καθαρίσει το σπίτι της, να υποδεχτεί το Χριστό, να κάνει χώρο, να έρθει πολλής κόσμος, ήταν το πιο σημαντικό στο έργο αυτό. Η Μαρία από την άλλη σκέφτηκε ότι αφού θα έρθει ο Χριστός, το πιο σημαντικό για μένα είναι να κάτσω με τον Ιησού Χριστό. Και οι δύο είχαν ένα κοινό αγώνα. Και οι δύο θέλανε να αγωνιστούν για το όνομα του Ιησού Χριστού. Όμως, να σας πω κάτι. Πρέπει να μάθουμε αυτό που κάνουμε, εάν είναι για τον Χριστό, να μας το δίνει σαν εντολή ο Ιησούς Χριστός, για να μπορούμε να πάρουμε το στεφάνι. Κάνεις κάτι, στο είπε ο Χριστός να το κάνεις. Σου είπε ο Χριστός ότι εγώ θέλω να κάνεις αυτό. Ή αφού το κάνεις, πας και παραπονιέσαι μετά στον Χριστό και λες, έκανα Κύριε αυτό και δεν με βλέπει κανένας. Έκανα εκείνο και δεν μου το αναγνωρίζει κανένας. Λειτουργήσα με αυτόν τον τρόπο και κανένας δεν το εκτιμάει. Στο είπε κανένας να το κάνεις. Ή το κάνεις από μόνος σου. Και η Μάρθα ασχολιόταν με πολλά πράγματα. Αλλά της λέει ο Κύριος, συγγνώμη, τι θες να σε δικαιώσω? Ναι Κύριε, να με δικαιώσεις. Επειδή έφτιαξες πολλά φαγητά? Ναι Κύριε, επειδή έφτιαξα πολλά φαγητά. Επειδή καθάρισες το σπίτι? Επειδή καθάρισα το σπίτι. Επειδή έφτιαξες χώρο να έρθουν οι καλεσμένοι? Επειδή έφτιαξα χώρο να έρθουν οι καλεσμένοι. Δεν σε δικαιώνω, της λέει. Δεν σε δικαιώνω, γιατί η καλύτερη επιλογή είναι της Μαρίας. Εάν θες να συγκριθούμε στις επιλογές και στον αγώνα, ο καλύτερος αγώνας είναι της Μαρίας. Εξέλεξε λοιπόν η Μαρία να αγωνιστεί έναν πιο πνευματικό αγώνα. Δεν θα με δικαιώσεις Κύριε, δεν θα με στεφανώσεις, δεν θα μου δώσεις το δίκαιο μου εμένα, λέει Μάρθα. Όχι, λέει Μάρθα, δεν θα σου δώσω το δίκαιο σου, γιατί το δίκαιο ανήκει στη Μαρία. Δεν θα της πω της Μαρίας, σήκω από τα πόδια μου να πας να φτιάξεις τα κεφτεδάκια. Θα της πω, Μάρθα, έλα και εσύ στα πόδια μου να ακούσεις το λόγο του Θεού. Αυτό θα της πω. Άρα υπάρχει ένας κοινός αγώνας που κάποιον τον εγκρίνει ο Ιησούς Χριστός και κάποιον δεν τον εγκρίνει. Άρα ο Ιησούς Χριστός λέει, ποια είναι η αγαθή μερίδα? Ποιος είναι αυτός που θα στεφανωθεί? Ποιος είναι αυτός που θα πάρει το μπράβο? Το έβγε δούλε, αγαθή και πιστέ. Ποιος είναι? Λέει, είναι η Μαρία. Γιατί? Γιατί εξέλεξε τη σωστή, την αγαθή, την καλή μερίδα. Δηλαδή το μέρος το οποίο εγώ έχω επιλέξει. Όταν επιλέγεις το μέρος που είναι και ο Χριστός, τότε επιλέγεις τη σωστή μερίδα, εργάζεσαι σωστά και παίρνεις και το στέφανο και την επικύρωση του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι το πρώτο, αδελφοί, αλλά ξέρετε, είναι αυτά που λέει η Γραφή φοβερά και θα τα δούμε. Πάμε λοιπόν στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, σελίδα 875. Είμαστε αποφασισμένοι να υπηρετήσουμε τον Χριστό. Αυτό το ξέρουμε. Μπήκαμε σε ένα στρατόπεδο και θέλουμε να δουλέψουμε. Αλλά πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει αυτό που κάνουμε να είναι νόμιμο. Για να μπορέσουμε να πάρουμε και πρέπει να δούμε αυτό που πραγματικά θέλει ο Χριστός να μας δώσει. Όχι το μπράβο. Δεν δουλεύουμε για το μπράβο. Ούτε δουλεύουμε για το έβγε. Να σου πει κάποιος, μπράβο, καλά τα έκανες. Ή είσαι πολύ καλός ή είσαι μεγάλος. Δουλεύεις γιατί είσαι στρατιώτης. Δουλεύεις γιατί κάνεις έναν αγώνα. Δουλεύεις γιατί σε έχει στρατολογήσει ο Ιησούς Χριστός και θες να αρέσεις στον στρατολογήσαντα. Δεν δουλεύεις για να αρέσεις σε κανέναν άλλον παρά μόνο στον Ιησού Χριστό. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, μην κάνεις πράγματα για να αρέσεις σε μένα ή στον αδελφό σου. Να κάνεις πράγματα για να αρέσεις στον Χριστό. Όταν λοιπόν κάνω πράγματα για να αρέσω στον Χριστό, τότε και ο Χριστός είναι ευχαριστημένος, του αρέσεις, και εσύ είσαι ικανοποιημένος, που το αποτέλεσμα που θα έχεις θα είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και έρχεται λοιπόν και λέει στον Απόστολο Πέτρο ο Ιησούς Χριστός, το κατά Ματθαίο, σελίδα 875, ότι του λέει, Πέτρο, θα με απαρνηθείς αυτή τη νύχτα, όλοι θα σκανδαλιστείτε, γιατί θα πατάξω τον ποιμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Όμως αφού αναστηθώ, θα τα ξαναπούμε, θα συναντηθούμε. Και ο Πέτρος λέει, αποφασισμένος να εργαστεί για τον Χριστό, λέει, Κύριε, και αν όλοι σκανδαλιστούν, εγώ δεν πρόκειται να σκανδαλιστώ. Είναι αποφασισμένος να κάνει πράγματα για τον Χριστό, αδελφοί. Είναι ένας στρατιώτης, μάχημος. Νιώθει ότι μπορεί να τραβήξει το σπαθί του και να κόψει ένα αυτί εχθρού. Νιώθει ότι μπορεί να πάει μπροστά να υπερασπιστεί τον Ιησού Χριστό. Το νιώθει. Νιώθει ότι μπορεί να πάει φυλακή για τον Ιησού Χριστό. Να κάνει πράγματα δηλαδή. Νιώθει ότι μπορεί να πέσει στη φωτιά για τον Ιησού Χριστό. Αλλά δεν κάνει αυτό που του λέει ο Χριστός. Δηλαδή μπορεί να κάνεις πράγματα για τον Χριστό, αλλά να μην κάνεις αυτό που σου λέει ο Χριστός. Και ξέρετε τι του είπε ο Ιησούς Χριστός. Λέει, εγώ θα πάω, λέει, να προσευχηθώ και εσείς μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Εγώ, λέει, δεν σου λέω να πας ούτε φυλακή, ούτε να πέσεις στη φωτιά, ούτε να κάνεις τίποτα για μένα. Ούτε να συγκριθείς με τους αδελφούς σου. Σου λέω να κάτσεις μία ώρα προσευχή. Μπορείς, Πέτρο? Εγώ αυτό θέλω. Για τον αγώνα το δικό μου, τον πνευματικό, εγώ θέλω να κάτσεις μία ώρα προσευχή. Τίποτα άλλο. Μα Κύριε, εγώ μπορώ να κάνω όλα τα άλλα που σου είπα. Όχι, λέει, Πέτρο, εγώ θέλω μία ώρα προσευχή. Μπορείς? Και φεύγει ο Ιησούς Χριστός και τους αφήνει. Και έρχεται, λέει, στο 40 προς τους μαθητάς και τους βλέπει να κοιμώνται. Και λέει προς τον Πέτρο. Δηλαδή σε αυτόν που λέει, εγώ στρατιώτης, εγώ δίπλα σου, δεξί σου χέρι, εγώ φωτιά, φυλακή, τα πάντα, και θα βγάλω και μαχαίρια και θα σκοτώσω και θα καθαρίσω και θα φωτιές από τον ουρανό και τα πάντα, εγώ. Και του λέει, Πέτρο, σου είπα μία ώρα, του λέει, να κάτσεις προσευχή και εσύ δεν κάθισες. Πού να σε τιμήσω, στα λόγια ή στα έργα? Να σε τιμήσω στο ότι μου λες ότι θα αγωνιστείς μαζί μου ή σε αυτό που εκτέλεσες όταν στο είπα εγώ? Δηλαδή, σου είπα μία ώρα προσευχή να κάνεις. Μα εγώ δεν νομίζω ότι το να αγωνίζεσαι πνευματικά είναι να κάτσεις μία ώρα προσευχή. Εγώ νομίζω ότι το να αγωνίζεσαι πνευματικά είναι να μετακινείς όρη, είναι να τρέχεις από εδώ, είναι να τρέχεις από εκεί, είναι να πολεμάς τους εχθρούς, να κάνεις τον αγώνα σου. Αυτό εγώ βλέπω. Όχι, λέει, παιδί μου, εγώ θέλω μία ώρα προσευχή. Μπορείς να την κάνεις? Μα Κύριε, είναι λίγο αυτό. Εγώ σου λέω ότι μπορώ να κάνω περισσότερο. Δεν θέλω, λέει, περισσότερο. Θέλω αυτό που σου είπα. Μπορείς? Εάν λοιπόν κάποιος δεν αγωνίζεται νόμιμα, δεν στεφανούται. Μπορείς να κάνεις τα χίλια μύρια για τον Χριστό. Αλλά αν δεν κάνεις αυτό που σου λέει ο Χριστός, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και λέει στη σελίδα 1016, αδελφοί, να δείτε πώς το λέει χαρακτηριστικά. Στο κεφάλαιο ΙΓ. Και θα δούμε και άλλες ιστορίες φοβερές. Και ένα από αυτά τις εντολές που μας έχει δώσει ο Χριστός, δύο εντολές μας είπε. Δεν μας είπε πολλές, δύο εντολές. Η μία εντολή είναι να πιστεύετε σε εκείνον τον οποίο απέστειλε ο Θεός, και η δεύτερη εντολή είναι να αγαπάς αλλήλους. Αγαπάτε αλλήλους. Και αυτά τα δύο είναι που καθορίζουν τον άνθρωπο που υπακούει στον Ιησού Χριστό. Αυτά τα δύο. Να πιστεύεις στον Χριστό και να αγαπάς τον αδελφό σου. Τέρμα. Και έρχεται και λέει στο ΙΓ. Εάν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών, η κύμβαλο αλαλάζω. Δηλαδή κάνω έναν αγώνα και δεν έχω αποτέλεσμα. Και αν έχω προφητεία και ξέρω πάντα τα μυστήρια και πάσα τη γνώση, και αν έχω πάσα την πίστη, ώστε να μετατοπίζω όρη αγάπη δε μη έχω, είμαι ουδέν. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καθώ, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Και έρχεται τώρα και λέει, μπορείς να κάνεις αυτά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Αλλά μπορείς να κάνεις και το άλλο και να έχεις την ωφέλεια του αποτελέσματος που σου δώσε ο Ιησούς Χριστός. Λέει, Κύριε, να καθώ? Όχι, λέει, να αγαπάς τον αδελφό σου. Μα το να καθώ για σένα είναι πιο δυνατό από το να αγαπήσω τον αδελφό μου? Όχι, λέει ο Χριστός. Πιο δυνατό είναι να αγαπήσω τον αδελφό σου από το να καθείς. Κύριε, να κάθομαι με τις ώρες, να προσεύχομαι με γλώσσες, να πληρώνομαι ή να αποκτήσω δύναμη, να μετακινώ όρη, να κάνω θαύματα για σένα. Κύριε, να τρέχω, να τρώμε μαζί στην πλατεία, να κάνω θαύματα πολλά. Όχι, λέει. Να πιστεύεις σε μένα και να αγαπάς τον αδελφό σου. Τίποτα άλλο. Μα μόνο αυτό. Αδελφοί, εάν δεν εκτελέσουμε την εντολή του Χριστού, δεν μπορούμε να απολαύσουμε την νομιμότητα, το αποτέλεσμα του νόμιμου αγώνα. Γιατί δεν θα στεφανωθούμε. Και πάμε να δούμε, να δείτε ένα χαρακτηριστικό. Σελίδα 303, στο Σαμουήλ Β. Είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου ότι θέλει να κάνει πράγματα. Και το ίδιο έκανε και ο Δαβίδ. Στην 303 σελίδα, στο κεφάλαιο Ζ, ο Δαβίδ σκέφτηκε. Λέει, για να δω, με έχει καλέσει ο Κύριος, με έχει κάνει βασιλιά, έχω ένα λαό. Τι άλλο να κάνω για το Θεό? Πολύ ευχαριστημένος είμαι με το Θεό. Τι άλλο να κάνω για το Θεό? Το βρήκα. Το σκέφτηκα τι θα κάνω. Θα του κάνω ένα σπίτι του Θεού. Να είναι έτσι πλούσιο, ευρύχωρο, ευάερο, ευήλιο, να μπορεί να κάθεται μέσα ο Θεός, τέλος πάντων να ξεκουράζεται. Γιατί τώρα τον έχουμε και ταλαιπωριέται μέσα σε σκηνές. Τον πήγαμε από την έρημο, μέσα στις σκηνές, με δέρματα τσακαλιών. Ένας θεός που είναι πάνω στον ουρανό και εμείς τον έχουμε εδώ πέρα και ταλαιπωριέται. Και εμείς καθόμαστε σε καλά σπίτια και αυτός δεν κάθεται. Θα του κάνω ένα σπίτι, εγώ, λέει ο Δαβίδ. Και σκέφτηκε ο Δαβίδ να κάνει κάτι για το Θεό. Και ξέρετε, ο άνθρωπος σκέφτεται να κάνει πράγματα για το Θεό. Και έρχεται ο Θεός και λέει προς τον προφήτη, προς τον Νάθαν, πήγαινε, λέει, στο επέντε, πήγαινε και πες προς το δούλο μου το Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος, εσύ θα οικοδομήσεις σε μέ οίκο διανακατικό, ερώτηση. Διότι δεν κατόκισα σε οίκο αυτής ημέρας ανεβίβασα τους Υιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Και στο 11 λέει, ο Κύριος προσέ τι αναγγέλει προσέ, ότι ο Κύριος θέλει οικοδομήσει οίκο εισέ. Δηλαδή, άλλα τα σχέδια των ανθρώπων, άλλα τα σχέδια του Θεού. Ο Δαβίδ θέλει να αγωνιστεί, θέλει να κάνει κάτι για το Θεό, αλλά δεν ήταν στην εντολή του Θεού. Δεν του το είπε ο Θεός. Μέχρι που του είπε ο Θεός, τι να κάνει. Τι να κάνω εγώ, Κύριε. Άλλος θα χτίσει, λέει, το δικό μου σπίτι, εσύ θα μαζέψεις. Μα καλό είναι αυτό. Ναι, καλό, εσύ μαζεύεις. Είναι και αυτό, μια δουλειά. Τι θέλω εγώ αυτή τη δουλειά. Κάνε αυτό, δεν θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να κάνεις εκείνο. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, αδελφοί. Δεν αποφασίζουμε εμείς στο στρατόπεδο αυτό εδώ ποιος θα κάνει τι. Αποφασίζει ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός λέει εσύ κάνε αυτό, εσύ κάνε εκείνο, εσύ κάνε τ' άλλο. Όποιος κανονίζει μόνος του τι πρέπει να κάνει για τον Χριστό και δεν του το έχει πει ο Χριστός, το αποτέλεσμα που θα έχει δεν είναι το στεφάνι. Και θα έρθει κάποια στιγμή και θα πει, Κύριε, γιατί δεν με δικαιώνεις, γιατί δεν με στεφανώνεις, γιατί δεν μου λες και εμένα ένα μπράβο. Γιατί το έργο που έγινε δεν ήταν στο θέλημα του Χριστού. Και έρχεται ο Χριστός, ο Θεός, και λέει, εγώ, λέει, θα σου κάνω σπίτι, δεν θα μου κάνεις εσύ. Και πάμε να δούμε, αδελφοί, αυτή η τάση που έχει ο άνθρωπος να θέλει να πολεμήσει, να θέλει να αγωνιστεί, αλλά δεν το κάνει σωστά. Δεν το κάνει σωστά. Αριθμούς. Στην 146 σελίδα. Στέλνει ο Μωυσής, είναι, θα το διαβάσουμε από το 41, αλλά να σας πω λίγο την ιστορία. Και στέλνει ο Μωυσής κατασκόπους και τους λέει να πάτε να κυριεύσετε αυτή τη γη. Πάνε οι κατάσκοποι να δούνε το χώρο και βλέπουν ότι είναι ευλογημένο όπως τα έλεγε ο Θεός. Αλλά γυρνάνε πίσω και αντί να πούνε ότι ναι, μπορούμε να μπούμε στη γη της επαγγελίας, λένε οι 10 δεν μπορούμε να μπούμε στη γη της επαγγελίας. Οι 2 είπανε ναι, μπορούμε να μπούμε. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ. Λέει μπορούμε να μπούμε. Οι 10 όμως ταράξανε τις καρδιές των ανθρώπων, του λαού. Και όλος ο λαός ταραγμένος λέει δεν μπορούμε να μπούμε, λέει φοβόμαστε. Και ενοχλήθηκε ο Θεός. Και οι άνθρωποι, λέει στο 36, τους οποίους απέστειλε ο Μωυσής για να κατασκοπεύσω σε τη γη, ήτινες επιστρέψαντες, έκαμον πάσα τη συναγωγή να αγωγήσει εναντίον αυτού, δυσφημούνται στη γη. Δηλαδή, κάνανε την καρδιά όλων των ανθρώπων να χαλάσει. Και ο Θεός ενοχλήθηκε. Και είπε ότι δεν πρόκειται να μπείτε μέσα σε αυτή τη γη της επαγγελίας. Αυτοί το σκεφτήκανε λίγο. Κοιμηθήκανε με αυτό, ότι μας είπε ο Θεός ότι δεν είμαστε σωστοί και δεν θα μπούμε στη γη της επαγγελίας, να μετανιώσουμε, να το κάνουμε αλλιώς. Και λέει στο 40, και σηκωθέντες νωρίς το πρωί ανέβησαν στην κορυφή του όρους λέγοντες, ενώ τους είπε ο Θεός τα έχετε κάνει άνω κάτω με τον τρόπο που σκέφτεστε, δεν πρόκειται να μπείτε μέσα, τι κάναν αυτοί. Σηκωθήκανε το πρωί γρήγορα γρήγορα, ανεβαίνουν πάνω στο όρος. Και σου λέει, εμείς να πείσουμε το Θεό ότι μπορούμε να του αλλάξουμε τη γνώμη. Μα σου είπε ο Θεός, μην το κάνεις, μην πας πάνω, τέρμα, τέλειωσε για σένα. Έκανες το λάθος, τέλειωσε, δεν θα πας εσύ. Θα πάνε τα παιδιά σου, το είπε ο Θεός. Όχι, λέει, θα ανέβουμε εμείς. Και ανεβαίνουν πάνω στο όρος και λένε, ιδού εμείς και θέλουμε να αναβεί στον τόπο τον οποίο μας υπεσχέθηκε ο Κύριος, διότι ημαρτήσαμε. Δηλαδή, τα κάναμε λάθος και θα πάμε να κάνουμε το σωστό τώρα. Και για αυτούς ποιο ήταν το σωστό? Να κάνουν αντίθετα από αυτό που τους είπε ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός. Τους λέει ο Θεός τώρα δεν θα μπείτε. Όχι, λέει, θα μπούμε τώρα. Μα όταν σας έστειλα πριν να μπείτε, είπατε δεν θα μπούμε. Τώρα δηλαδή θα πάτε μόνοι σας να μπείτε? Ναι, λέει, τώρα θα μπούμε μόνοι μας. Και λέει ο Μωυσής, μην το κάνετε, τους λέει. Κάνετε λάθος. Μα δεν μας είπες χθες, δεν μας έλεγες ότι κάναμε λάθος που στεναχωρήσαμε το Θεό και του είπαμε ότι δεν θα μπούμε. Την άλλη μέρα το πρωί γιατί? Μα ο Θεός είπε τέρμα, δεν μπαίνετε. Άλλαξε γνώμη ο Θεός. Και λέει, όχι, θα μπούμε. Και ο Μωυσής είπε, γιατί εσείς παραβαίνετε την προσταγή του Κυρίου? Τους ρωτά, γιατί παραβαίνετε την προσταγή του Θεού? Τούτο βεβαίως δεν θα ευωδοθεί. Δηλαδή και να το κάνεις, δεν θα το ευλογήσει ο Θεός, εάν δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Μην αναβαίνετε, μην πάτε, τους λέει, αφήστε, μην πάτε. Διότι δεν είναι ο Κύριος με θυμόν, για να μην χτυπηθείτε έμπροσθεν τον εχθρό σας, διότι οι Αμαλικίτε και οι Χαναναίοι είναι έμπροσθεν σας. Και θα πέσετε εν μαχαίρα, επειδή εξεκλίνατε από του Κυρίου. Για τούτο ο Κύριος δεν θέλει είστε με θυμόν. Αλλά αυτοί, τους το έλεγε, μην πάτε, τους λέει. Τι κάνανε? Απετόλμησαν, δηλαδή λειτουργήσανε παράτολμα. Έχουμε θάρρος, δεν βλέπεις, μπορούμε να το κάνουμε, άσε μας να το κάνουμε. Μα όχι, λέει, τώρα δεν πρέπει να το κάνεις. Αλλά αυτοί απετόλμησαν να αναβώσει στην κορυφή του όρους. Οι κυβωτός όμως της Διαθήκης του Κυρίου και ο Μωυσής δεν εκινήθησαν εκ του μέσου του στρατοπέδου, πήγανε μόνοι τους. Κάνανε την επίθεση μόνοι τους οι στρατιώτες. Ο Θεός ήταν πίσω και τους κοίταγε. Και αυτοί κάνανε μόνοι τους την επίθεση. Και τι έγινε? Τότε οι Αμαλικίτε και οι Χαναναίοι, οι κατοικούντες εν το όρο εκείνο, κατέβησαν και επάταξαν αυτούς και κατεδίωξαν αυτούς έως ορμά. Και τέλειωσε η ιστορία. Και τους έλεγε ο Θεός, μην το κάνετε. Όταν είναι να κάνεις κάτι, κάντε όταν στο λέω. Εάν πας να το κάνεις μετά, όταν δεν το θέλω εγώ, ποιος είναι ο λόγος? Μα Κύριε, το έκανα. Δεν θα μου πεις ένα μπράβο? Όχι. Μα να το κάνεις την ώρα που στο λέω εγώ, όχι την ώρα που θέλεις εσύ. Έτσι τους λέει εδώ. Δεν θα το κάνετε την ώρα που θέλετε εσείς, θα το κάνετε την ώρα που θέλω εγώ. Άρα όταν αγωνίζεται κάποιος και θέλει να στεφανωθεί και θέλει να τον ευωδώσει ο Θεός, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δηλαδή θα το κάνεις την ώρα που λέει ο Θεός. Επίθεση λέει ο Θεός, επίθεση λέμε κι εμείς. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν μπορεί να είναι αντίον μας. Ο Θεός λέει να πάμε να κατακτήσουμε τη γη, θα πάμε να κατακτήσουμε τη γη. Ψωμίον δει μας. Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Αλλά αν εσύ τρέχεις μπροστά και ο Θεός κάθεται πίσω και σε κοιτάει, τότε να ξέρεις ότι είσαι αποτυχία. Έχεις αποτύχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Κιβωτός λέει ήταν πίσω, κοίταγε ο Μωυσής και η Κιβωτός και αυτοί τρέχανε να κατακτήσουν τη γη. Λίγοι άντρες βγήκανε από τους Αμαλικίτες, 500 πόσοι ήταν αν θυμάμαι σωστά, και τους κυνηγήσανε. Δεν μπορέσανε να πατήσουν πόδι. Τους γυρίσανε πίσω. Και έρχεται εδώ αυτό το μάθημα να μας πει ότι μην παίρνουμε αποφάσεις όταν δεν είναι σύμφωνος ο Θεός. Δεν μπορούμε να αγωνιστούμε σε έναν αγώνα που δεν είναι νόμιμος. Και αυτή είναι η νομιμότητα. Δηλαδή η νομιμότητα του πνευματικού αγώνα είναι όταν την εντολή και την έγκριση για αυτό που κάνεις την έχει δώσει ο Ιησούς Χριστός. Εάν σου έχει δώσει την εντολή και σου έχει δώσει την έγκριση, κάντο, κανένας δεν μπορεί να σε σταματήσει. Αν όμως δεν το έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός και το κάνεις από μόνος σου, επειδή έτσι θες να αγωνιστείς και έτσι θες να το κάνεις, και το αποτέλεσμα δεν θα είναι σωστό, αλλά και το στεφάνι δεν θα το πάρεις. Και πολλές φορές έρχεται ο Χριστός και μας λέει να κάνουμε μικρά πράγματα. Αδελφέ, μπορείς να κάνεις αυτό? Και λες εσύ, αυτό είναι λίγο για μένα, θέλω να κάνω ένα περισσότερο, θα κάνω αυτό το περισσότερο. Και δεν ευωδώνεται. Γιατί δεν το είπε ο Χριστός? Ξεκίνα να κάνεις αυτό που σου λέει ο Χριστός και θα σε ευλογήσει ο Χριστός. Και έρχεται εδώ, αδελφοί, στη σελίδα 851 στο Καταμαθαίο ο Ιησούς Χριστός να πει σε όλους τους ανθρώπους και στους μαθητάς βέβαια ότι εντάξει, καλός άνθρωπος είσαι, καλά πράγματα κάνεις. Το να αποφασίσεις να κάνεις ένα καλό έργο, σωστό είναι. Αλλά και αυτό το καλό έργο, αν δεν το κάνεις σωστά, δεν θα έχεις και το σωστό αποτέλεσμα. Κεφάλαιο σίγμα στο Καταμαθαίο Ευαγγέλιο. Προσέχετε, λέει, να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους για να βλέπεστε υπ' αυτών. Οι δε μη δεν έχετε μισθό πλησίον του πατρός σας του εν της ουρανής. Δηλαδή, κάνω ελεημοσύνη και το κάνω με λάθος τρόπο και για λάθος λόγο, μισθό δεν έχει. Το έκανες. Μισθό δεν έχει όμως. Γιατί? Όταν λοιπόν κάνεις ελεημοσύνη, Μη σαλπίσεις έμπροσθεν σου, καθώς κάμνους οι υποκριτέν τες συναγωγές και εν τες οδείς, για να δοξαστώσει υπό των ανθρώπων. Αληθώς σας λέγω, έχουν συνείδη των μισθών αυτών. Όταν δε σοι κάμνεις ελεημοσύνη, να μη γνωρίζει η αριστερά σου τι κάμνει η δεξιά σου, για να είναι η ελεημοσύνη σου εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αυτός θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Γιατί το λέει σαν διευκρίνηση αυτό? Γιατί ακόμα και ελεημοσύνη να θες να κάνεις, δεν σου μιλάει για φοβερούς αγώνες. Να δώσεις ένα ευρώ, δύο ευρώ. Εάν το κάνεις λάθος, δεν θα έχεις μισθό, λέει. Δηλαδή αν αυτό που κάνεις, έστω και απλό να είναι, δεν γίνεται σωστά, σύμφωνα με το θέλημα του πατέρα, μισθό δεν παίρνεις. Σου λέει δεν δουλεύεις για μένα. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε για κάποιους, φεύγετε απ' εμού, δεν σας γνωρίζω πόθεν είστε, από πού είστε εσείς. Δεν σας ξέρω. Δηλαδή δουλεύατε, αλλά δουλεύατε για άλλους, για τον εαυτό σας. Δεν σας ξέρω, δεν δουλεύατε για μένα. Και μας διευκρινίζει ο λόγος του Θεού, αδελφοί, εδώ, να το δούμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι κάποια πράγματα τα κάνουμε λάθος. Ο Απόστολος Παύλος είχε ξεκάθαρη εικόνα για το τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Ένα από τα έργα που έκανε ο Απόστολος Παύλος ήταν να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Ήταν η διακονία του. Αλλά πρόσεχε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είχε πάρει σβάρνα τους πάντες και κήρυτε όπου και να είναι. Τι έκανε ο Απόστολος Παύλος? Σελίδα 1005. Στο 18 εδάφιο, θα το πάρουμε από το 17. Έχω, λέει, λοιπόν καύχηση εν Χριστώ Ιησού δια τα προς τον Θεόν. Διότι δεν θέλω τολμήσει να πω τι εξ εκείνων τα οποία δεν έκανε ο Χριστός διε μου προς υπακοή των εθνών λόγο και έργο. Με δύναμη σημείων και τεράτων, με δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Ώστε από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι της Ιλυρίας εξεπλήρωσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Δηλαδή έκανα ένα έργο που ήταν έργο Χριστού. Και το εξεπλήρωσα σε όλη αυτή την περιοχή. Ούτω δε εφιλοτιμήθην να κηρύττω το Ευαγγέλιο ουχή όπου ονομάστη ο Χριστός, δια να μην οικοδομώ επί ξένου θεμελίου. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνοι προς τους οποίους δεν ανηγγέλθη περί αυτού θέλουν συνειδή, και εκείνοι οι τίνες δεν ήκουσαν θέλουν συνοήσει. Και ξεκαθάρισε μέσα στο μυαλό του ότι εγώ δεν θα πηγαίνω σε άλλες περιοχές που έχουν ευαγγελιστεί από άλλους Αποστόλους για να κάνω υποτίθεται το έργο του Θεού, αλλά θα πηγαίνω σε περιοχές που δεν έχει γίνει ποτέ έργο για να κάνω το δικό μου έργο, δηλαδή εκεί που μου λέει ο Χριστός. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος πάντα περίμενε οδηγία. Καθόταν στην προσευχή και έλεγε, Κύριε οδήγησέ μας, πού να πάμε? Και βρισκόταν ένας άντρας Μακεδόν και του λέγε, έλα από εδώ να μας βοηθήσεις. Λέει, να πάω στην Ασία? Όχι, μην πάω στην Ασία. Μας απαγόρευσε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο. Και κατευθυνότανε πάντα από την εντολή του Ιησού Χριστού. Πού να πάω να κάνω το έργο σου, Κύριε, γιατί η διακονία μου είναι να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Όχι, λέει όμως, επί ξένου θεμελίου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, να κάνεις τον εργάτη, να κάνεις ότι έχεις ομολογήσει, ότι έχεις ευαγγελίσει πάνω εκεί που ο άλλος έχει εργαστεί και να το πάρεις για τον εαυτό σου. Ξέρετε, μερικές φορές συμβαίνει. Όταν ο άλλος έχει δουλέψει και έχει εργαστεί, υπάρχουν άνθρωποι που το παίρνουν για τον εαυτό τους. Γιατί πήγανε μετά και λέει, εγώ το έκανα. Από μένα έγινε αυτό. Ο καθένας πρέπει να έχει τη θέση του, αδελφοί. Άλλος ποτίζει, άλλος πήρει, ο Θεός είναι ο αυξάνων. Και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε ότι όλοι είναι υπηρέτες Χριστού. Ο καθένας κάνει αυτό που του λέει ο Χριστός. Ανανία, θα πας στον Παύλο, θα βάλεις τα χέρια σου πάνω και θα αναβλέψει. Φίλιππε, θα πας στη Σαμάρια και θα μιλήσεις στους ανθρώπους αυτούς και θα θεραπεύσεις και ο Θεός θα ευλογήσει. Πνεύμα Άγιο, θα φωνάξετε από τα Ιεροσόλυμα τους Αποστόλους και θα έρθουν να βάλουν τα χέρια τους πάνω να προσευχηθούν για Πνεύμα Άγιο. Ο καθένας τη δουλειά του. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει τη δουλειά του αλλουνού. Είναι ξεκάθαρο. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ, λέει, δεν δουλεύω σε ξένα θεμέλια. Θα κοιτάξω να κάνω τη δική μου δουλειά και εσύ να κάνεις τη δική σου δουλειά. Δεν θα πάρω τη δική σου δόξα και εσύ θα πάρεις τη δική μου. Και ούτε θα παίρνουμε δόξα ο ένας για τον άλλο. Και όταν λοιπόν κάποιος θέλει να αγωνιστεί και τουλάχιστον πάνω στο έργο, πρέπει να γίνει με νόμιμο τρόπο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό Έρχεται στην Προσκορυφίους και το κλείνουμε εδώ, 1009 σελίδα, στο 12 εδάφιο. Θα είναι το εδάφιο που θα το κλείσουμε. Το πρώτο λοιπόν εδάφιο λέει: «Εάν δε και αγωνίζεται τις, δε στεφανούται αν νομίμως δεν αγωνιστεί». Και το τελευταίο από το 11 Κορινθίους Α 1009: «Διότι θεμέλιο άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν κάποιος επικοδομεί επί το θεμέλιο τούτο χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμι, ποιο είναι το θεμέλιο, ποιος είναι ο νόμος, ποιος δίνει τις εντολές, ποιος είναι ο στρατηγός, ποιος είναι αυτός που δίνει τους αγώνες, που κανονίζει ποιος θα κάνει τι? Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Πάνω εκεί στηριζόμαστε όλοι. Εάν λοιπόν πάνω εκεί αρχίζεις και θεμελιώνεις, οικοδομείς, αγωνίζεσαι, τουλάχιστον κάντο σωστά. Γιατί κάθε έργο θα δοκιμαστεί, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και λέει, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί. Υπάρχει περίπτωση να μην φανερωθεί το έργο του καθενός? Δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί. Και διότι λέει, η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πυρ θα δοκιμάσει το έργο εκάστου, ο οποίον είναι. Λοιπόν, κάποιος έκανε ένα έργο, έρχεται μια μέρα η οποία θα έχει φωτιά και η οποία θα δοκιμάσει όλα τα υλικά. Είναι για όλους αυτή η μέρα αναμενόμενη. Και λέει, εάν το έργο τεινός το οποίο οικοδόμησε μένει, παίρνει μισθό για αυτό που έμεινε, όχι για αυτό που έχασε. Εάν λοιπόν πάρει μισθό για το έργο που έμεινε, αυτό το κρατάει. Εάν λοιπόν το έργο τεινός κατακαεί, καεί δηλαδή, τότε ζημιώνεται αυτός. Τι έκανε λοιπόν? Έκανε ένα έργο το οποίο δεν παίρνει τίποτα. Δούλευε, δούλευε, δούλευε και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Είναι δυνατόν κάποιος να υπηρετεί τον Χριστό χωρίς να έχει την απαιτούμενη απολαβή? Ναι, γιατί το κάνει λάθος, αδελφοί. Και λέει ο Χριστός, όταν κάνεις κάτι, να το κάνεις νόμιμα. Και το νόμιμο είναι να στόχει ο Ιησούς Χριστός, να είναι ο αγώνας μαζί με τον Ιησού Χριστό, για να περιμένεις και το ανάλογο μισθό και αποτέλεσμα. Και γι' αυτό λέει, αυτός όμως σώζεται πλινούτος ως διαπυρός. Μπορεί να σε βλέπει ο Χριστός ότι αγωνίζεσαι, αλλά τα έχεις κάνει λίγο άνω κάτω, δεν το κάνεις σωστά, δεν θα σε αδικήσει. Απλά μέσα από αυτό που θα μείνει, ό,τι έχει μείνει, θα σου αποδώσει το πολύτιμο, το έργο, αυτό που έχει μείνει. Και πιστεύω ότι κανένας δεν θα αδικηθεί από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, Και αυτό είναι ένα μάθημα, αδελφοί, που μας βοηθάει να δούμε πολλές φορές τι κάνουμε εμείς. Δηλαδή, είμαι σε αυτό το έργο, σε αυτό που κάνω, νόμιμος? Εάν είμαι νόμιμος και το κάνω επειδή μου το είπε ο Χριστός και ο Χριστός είναι μαζί μου, τελειώσαμε. Δεν ασχολούμαι με σένα, εσύ ασχολείσαι με τον εαυτό σου, με το δικό σου έργο, εγώ ασχολούμαι με το δικό μου έργο, ο καθένας έχει το μισθό του, του καθενός το έργο θα δοκιμαστεί από τον Ιησού Χριστό και ο καθένας, ο κάθε δούλος, έμπροσθεν του Κυρίου αυτού, ίσταται ή πίπτει, δοξασμένο το όνομα του Χριστού. Ο Θεός να μας ευλογήσει.